السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، تحدثنا في الخطبة الماضية عن الزكاة، والآن ننتقل إلى ركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. وقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الدين، ولهذا فرضها الله وشرعها من فوق سبع السماوات على النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ووعد النبي عليه الصلاة والسلام لمن حافظ عليها بالجنة عهدا من رب العالمين. روى أبو داود بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات كتبهن الله من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Chers frères et sœurs, dans le serment dernier, nous avons parlé de la zaka et de son importance. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième pilier de l'islam, qui est le pilier primordial, la prière. Au point que le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit comme le pilier principal parmi les cinq piliers de l'islam. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal l'a imposé au prophète alayhi salatu wassalam ainsi à sa communauté lors de son ascension durant Al-Isra ou Al-Mi'raj. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est présenté devant son Seigneur, Allah Azza wa Jal lui a imposé les cinq prières sans aucun intermédiaire, qui démontre l'importance de la prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous avertit que la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, il sera questionné sur sa prière. Comme l'a cité le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith authentique, la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné sera sa prière parmi les actions. Si celle-ci est bonne, si celui-ci l'a accomplie convenablement selon les règles et conditions, faqad aflaha wa anjah, il aura réussi et cela le mènera vers le paradis. Mais s'il ne l'a pas accompli comme il se doit et qu'elle n'est pas bonne, à ce moment il aura échoué. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam promet, et c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal, que celui qui est assidu à sa prière accédera directement au paradis. Comme le cite le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, alayhi salatu wassalam, cinq prières qu'Allah Azza wa Jal a imposées. Celui qui ne la délaisse pas, Allah Azza wa Jal lui promet l'accès au paradis. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد حافظ عليها المسلمون جيلًا بعد جيل حتى جاء عصرنا الحاضر بتضييع والتهاون بالصلاة. حافظ عليها المسلمون جيل بعد جيل حتى جاء هذا العصر هذا الوقت بتضييع والتهاون مع الصلاة. فتارك الصلاة والأحبة عاصي للرحمن. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يصلي فلا الدين، فمن أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن ضيع الصلاة وهدمها فقد هدم الدين. فتارك الصلاة المتهاون عاصي للرحمن متبع للشيطان الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود فأبى، فكذلك تارك الصلاة. وسيحشر تارك الصلاة يوم القيامة مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن كعب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له النور ولا برهان ولا النجاة. وكان يوم القيامة مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف، بمعنى أن من كان موظفا فشغلته وظيفته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن كان غنيا ثريا آتاه الله مالا فشغله ماله عن الصلاة حشر مع من؟ مع قارون. ومن كان تاجرا فشغلته التجارة عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكان يوم القيامة مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن كان له أبناء أو بنات لم يصلوا ولم تصلي فأنتم مسؤولون عنهم، من كان له أخ أو أخت أو غير ذلك من الأقارب فهو مسؤول عنهم، فإن كنت تصلي فاحمد الله عز وجل، لكن راقب من لم يصلي وتابعه وحثه على الصلاة. شيخ خير سيخ، sachez que depuis la première génération, génération après génération, ils étaient tous assidus à la prière. Jusqu'à cette génération-ci, jusqu'à cette époque dans laquelle malheureusement beaucoup d'entre nous délaissent la prière par paresse. Sachez que celui qui est assidu à sa prière est assidu à sa religion. Mais celui qui délaisse sa prière, celui-ci aura délaissé sa religion. Nous l'avons cité, c'est le pilier principal, primordial, parmi les cinq piliers de l'islam. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dit: La hadza fil islam liman taraka salah. Il n'aura rien de la religion celui qui a délaissé sa prière. Voilà pourquoi il faut savoir que celui qui délaisse la prière par paresse, de temps en temps il prie, de temps en temps il ne prie pas, il n'a pas les 5-10 minutes pour accomplir cette prière parce qu'il est occupé. Et il la délaisse par paresse. Il sait que la prière est un pilier et que c'est une obligation, mais il la délaisse. Sachez que celui-ci aura désobéi à son Seigneur. Et il sera considéré parmi les partisans de Shaitan. Car Allah Azza wa Jalla avait donné l'ordre à Iblis de se prosterner devant Adam et celui-ci a refusé. Alors celui qui ne prie pas, celui qui ne se prosterne pas devant son Seigneur, sera considéré parmi les partisans de Shaitan. Et celui-ci sera ressuscité le jour de la résurrection avec Qarun, Haman, Fir'aun wa Ubay ibn Khalaf. Comme le cite le prophète alayhi salatu wa sallam dans ce hadith authentique: et celui qui l'a délaissé, le prophète alayhi salatu wa sallam parle de la prière, et celui qui l'a délaissé, elle ne sera pas pour lui une lumière, ni un argument, et il ne sera pas préservé au jour de la résurrection. Et il sera ressuscité le jour dernier avec Haman, Qarun, Fir'aun wa Ubay ibn Khalaf. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous explique de ce hadith que celui qui délaisse la prière, il ne prie pas, par paresse. Celui-ci, c'est celui-ci, son travail le fait oublier sa prière, tellement qu'il est dans son travail qu'il oublie sa prière. Celui-ci sera ressuscité au jour de la résurrection avec Haman. Celui qui est riche et que sa richesse lui fait oublier la prière sera ressuscité au jour de la résurrection avec Qarun. Et celui qui est commerçant et son commerce lui fait oublier la prière, il n'a pas le temps, il doit courir à droite à gauche, et dû à son commerce il oublie la prière, celui-ci sera ressuscité au jour de la résurrection avec Ubay ibn Khalaf. Voilà pourquoi le prophète alayhi salat wa salam dit « Kullukum ra'in » vous êtes tous des bergers. « Wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi » et chacun d'entre vous sera responsable de ce troupeau. Celui qui a un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, un frère ou une sœur, un proche, qu'il ne prie pas, celui-ci est sous votre responsabilité tant qu'il habite sous votre toit. Même si vous priez et qu'un de vos enfants ne prie pas, vous devez être derrière lui. Vous devez être derrière lui. Et ne pas dire « Inch'Allah, il priera ». Non. « Inch'Allah, il priera », mais soyez derrière lui. Car il est sous votre responsabilité. « Thumma alamu ayu al-ahibba » أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلاة على سيد الأنام فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استوى اعتدل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.